negribēju redzēt tādu laiku. Nu, nebija iekšās. Spied ārā viss, bet pēdējie 200 metri bija pilnīgi taisnās kājās. Un, es domāju, ka tur ir vairāk formē, kad tas ir rezultāts no tā, ka nav konstruktīvs treniņš. Viss sezona bijis ir bijis, kā jau es iepriekš minēju, kad visādas saraustīts tas darbs. Nu, tā reāli bez trenera, bez liela plāna. Viss. Tā kā tie treneri, tas galvenais plāns un tā, tie treniņu biedri, kuriem kopā trenējies. Sagatavošanās posms nav bijis pareizs, bet no savas puses tiešām centos un darīju visu maksimāli, ko es varēju no sevīm. Un vienkārši ir sarūktinājums, jo ir tiešām ieguldīts arī daudz darba, daudz līdzekļu. Un tā, ka nesakrīt tieši tajā sacensībās, kad es plānoju, protams, ir sarūktinājums.
Saslidotais ledus arī patraucēja?
Nē, es noteikti nē. Man bija ļoti laba izloze. Vēlamais iekšējais celiņš, pretinieks arī bija ļoti parocīgs, es viņu vienkārši nespēju izmantot. Un tas pēdējais aplis man bija diezgan bēdīgs. Pēc pirmā aplis, kad es biju ieskrējis, jau uz otru apli man bija pilnīgi kājas bija cieta un centos noturēt to pozīciju, bet nu, būtībā nevarēju. Pirmā puse varbūt likās, ka bija ok, viss kārtībā, vienkārši saka, bišķi pātris noplīs un uz beigām un vienkārši vairs nepalika, nebija iekšā. Nu, protams, ka bija pilnīgi savādāks stress. 500 bija nedaudz mazāks, viņš šeit lielāks, protams, lielāk atbildīgā. Ledus šeit ir tiešām smags, viņš ir ļoti parocīgs tieši mazāks sprinteriem. Tā kā arī es domāju, ka šodien varēs redzēt to. 1500 ar tas pats būs līdzīgi. Nu, pēc šī starta diezgan optimistis neesmu, nē. Bet nu, manā rīcībā ir tikai viens noskaņoties atkal un jāatjaunojās par šitā un jācenšās atkal izdarīt maksimums no sevi. Cerība man bija, ka tomēr varbūt iespējams, ka es pātri sācis bija atpūsties, jo pirmās dienas man bija tādas labākas. Tā kā es atbraucu šeit, varbūt nedaudz pātri es sāku atpūsties. Viena no kļūdām. Pirms gada man prasīja 12 dienas, lai atjaunotos, lai uzvilktos formā. Nu, es arī reiķināju bāram 10 dienas. Kaut kādas varbūt bija tādas pazīmes, kad tās kājas varbūt bija tādas smagākas un dažreiz ir bijis tā, ka ir smagas kājas, bet atkal nosto normāli, labi. Bet šeit tiešām uz otru aplu man nebija vairs nekas iekšā palicis.